Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Nākošais gads visā pasaulē ir nozīmīgi vēlēšanu gads. Vēlēšanas būs Eiropas parlamentā, Amerikā iedzīvotāji vēlēs jaunu prezidentu, kas, kā mēs zinām, ir viena no ietekmīgākām personām pasaulē. Visticamāk, gada beigās arī Lielbritānijā notiks vēlēšanas. Vēl vairāk vēlēšanas ir sagaidāms Indijā, un teorētiski tām būtu jānotiek arī Ukrainā. Bet skaidrs, ka tur karš var mainīt vēlēšanu kārtību. Un jau šobrīd digitālās jomas eksperti norāda, ka tieši internetā pieejama informācija sociāliem tīkliem, slēgtām vai atvērtām diskusiju grupām, blogiem, dažādiem influenceriem var būt izšķiroša loma vēlēšanu iznākumos. Nevienam nav noslēpums, ka nedraudzīgas valstis jau ir centušās un arī turpmāk centīsies ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Izmantojot dažādus rīkus – fake news, troļu armijas, dažādas slēptas reklāmas un marketinga aktivitātes. Turklāt iespējams nedraudzīgajām valstīm vai dažādām interešu grupām tas būs vieglāk izdarāms, jo tādi lielie spēlētāji kā Google un Meta, kurai pieder Facebook un Instagram, jau ir paziņojušas, ka samazina savas vēlēšanu uzraudzības komandas finansiālu apsvērumu dēļ. Ir sagaidāms, ka visās vēlēšanās tiks iztērētas milzīgas summas. Teiksim, ASV tiešsaistes politiskajām reklāmām tiks iztērēta aptuveni 2,6 miljārdu ASV dolāru, jeb ap par 28% vairāk nekā 20. Gadā. Taču, kas ir nemazāk būtiski, tiešsaistes reklāmas tiek izmantotas dažādu datu vākšanai, lai pēc tam vēl precīzāk ietekmētu vēlētāju prātus. Vēlēšanās ir jāpiedalās, un balsot vajag ar galvu.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.